Cilvēki varbūt saistīti, nu, pēdējā laikā ir bijis ar tiem ierobežojumiem, pieņemsim pusautomātisko medību šaujamieroču lietošanu, kurā var ielādēt vairāk par 3 patronām. Ir aizliegts likumā, ja tad arī svina munīcijas lietošana, kas ir faktiski no šo te īpaši aizsargāmo dabas teritoriju pagaidām, nu, nosacījums, kā var medīt ūdensputnes, tikai bez svina munīcija. Pirmā atklāšana vienmēr ir tā, ka, nu, varbūt vairāk tie mednieki, kam jau paliek tikai tie, kam sirdī tuvāk šīs medības, ja agrākā bija 10% sastādīja pārkāpumu no ūdensputnu medībās, tā tad viņš ir, nu, samazinājies uz tādiem zem 5% no mūsu visu kopējā, ko mēs konstatējam, pārkāpumu.